OS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้นะคะมาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่7กรกฎาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Over 5,600 Fossil Fuel Companies Have Taken At Least $3 billion US in US COVID-19 Aid ก็คือน่าสนใจมากอันนี้เขาเป็นการพูดคุยถึงเรื่องเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับหรือเงินเยียวยาในภาวะวิกฤตของโรคระบาดโคโรนาไวรัสนะคะหรือโควิด-19 นั่นเองค่ะตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรายละเอียดเนี่ยปลีกย่อยที่อยู่ในนี้ก็ค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจมาอ่านเพิ่มเติมได้อันนี้คือทุกคนน่าจะอ่านได้นะคะก็เขาก็เป็นการพูดถึงนะคะว่ามีบริษัทมากกว่า 5,600 บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันฟอสซิลนะคะที่ได้รับเงินอย่างน้อยนะคะที่รับเงินช่วยเหลือค่ะจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเนื่องมาจากการเยียวยาจากภาวะโรคระบาดเนี่ยค่ะเป็นจำนวนถึงอย่างน้อยๆเขาบอกเป็นอะมินิมัมนะคะน้อยที่สุดก็คือ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองอะค่ะอันนี้คือเป็นงานวิเคราะห์จาก Documented แล้วก็ The Guardian นะคะคือเรียกว่าเป็น Investigative หรือว่าเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าธุรกิจนะคะรวมทั้งหมดเนี้ยรวมถึงพวกแบบขุดเจาะน้ำมันเจาะหาก๊าซธรรมชาตินะคะรวมทั้งพวกทำเหมืองถ่านหินนะคะแล้วก็กลุ่มของพวกทำท่อขนส่งงานกลั่นน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่พูดถึงนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่า The Small Business Administration นะคะหรือ SBA เนี่ยก็ได้ในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปล่อยนะคะข้อมูลนะคะเรียกได้ว่าคือปล่อยข้อมูลแบบไม่เต็มใจนะเหมือนโดนกดดันให้เปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อความโปร่งใสนะคะก็เขาก็บอกว่าต้องการข้อมูลว่าคุณไปจ่ายเงินอะไรให้ใครยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยที่โดนกดดันต้องมาเปิดเผยข้อมูลเองนะคะทีนี้ค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ค่ะว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยค่ะมันก็เขาบอกว่าไอ้ 3,000 ล้านที่พูดถึงเนี่ยมันจริงแล้วมันก็ยังเป็นตัวเลขที่แบบที่ไม่ใช่ตัวเลขจริงอ่ะเขาบอกตัวเลขตามจริงมันสูงกว่านี้เยอะนะคะคือเขาบอกว่าถ้าให้แบบถ้าให้คำนวณจากสิ่งที่ SBA เนี่ยเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยแล้วก็ลองคำนวณถึงสิ่งเขาไม่เปิดเผยเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าจำนวนเงินที่อุดหนุนนะคะเยียวยากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยกับเหมืองแร่เนี่ยอาจสูงถึง 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะแล้วอย่างน้อยๆนะคะบริษัทที่ทำน้ำมันฟอสซิล475แห่งเนี่ยก็ได้รับเงินอย่างน้อยนะคะ2ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เก็บมาจากธนาคารนะคะเรื่องการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะคะโดยเขาก็บอกงี้ค่ะว่าไอ้ตนการรายงานการวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยมันรวมแค่เหมือนเงินวงเงินนะคะที่สูงกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐนะคะคือถ้าเกิดมันยังมีเงินที่น้อยๆกว่านี้อีกที่ให้บริษัทต่างๆนะที่อยู่ภายในกลุ่มนี้แต่ว่าเขาไม่เปิดเผยข้อมูลในกลุ่มที่เป็นวงเงินน้อยๆนะคะคือเขาก็บอกค่ะว่าบริษัท Oil and Gas เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกห้ามนะคะที่จะได้รับเงินที่เรียกว่า Paycheck Protection Program นะคะก็คือจริงแล้วอันนี้มันก็เป็น Paycheck Protection Program หรือ PPP เนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการแบบจ่ายเงินให้แบบเหล่าพนักงานนะคะให้พนักงานเนี่ยสามารถมีรายได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้แล้วมันค่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสค่ะแต่ทางกลุ่มที่เป็นเหมือน advocate นะคะของทางฝั่งสิ่งแวดล้อมนี่ก็บอกนะคะว่าการที่คุณลงทุนเงินหลักพันล้านเหรียญในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวการในการก่อเกิดมลพิษต่อดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยแล้วก่อให้เกิดวิกฤตด้านภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นการมองภาพสั้นมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นการใช้เงินภาษีหรือเงินของรัฐเนี่ยอย่างแบบไม่ฉลาดนะคะคือเขาก็มีการให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีบริษัทอะไรบ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการช่วยเหลือไหมนะยกตัวอย่างที่ฟ้าอยากจะให้ดูก็คือเหมือนอย่างบริษัทของคือผู้นักวิชาการต่างๆที่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นคนช่วยกดดันหรือว่านำข้อมูลนี้มาเปิดเผยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเราควรจริงๆหรอที่จะเรียกว่าใช้เงินของผู้เสียภาษีไปในอุตสาหกรรมที่จริงๆแล้วเป็นคนเกาะเป็นคนทำลายโลกใบนี้หรือเป็นตัวการหลักๆเลยที่ทำลายโลกใบนี้ค่ะคือเขาก็พูดถึงนะคะบริษัทอย่าง Pacific Ethanol นะคะก็เป็นบริษัทของแคลิฟอร์เนียนะคะที่ทำไบโอฟูเอลนะคะที่นำไปผสมกับพวกน้ำมันต่างๆนะคะในบริษัทนี้เนี่ยก็ได้รับเงินอุดหนุนถึง 9.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีเหมือนโรงงานหรือพื้นที่ทำการของ Pacific Ethanol หลายแห่งมากนะคะที่ถูกฟ้องหรือถูกแบบว่ายังไงอะถูกฟ้องหรือมีบันทึกไว้ในปูมของรัฐนะคะที่ว่าบริษัทของที่อยู่ภายใต้ Pacific Ethanol เนี่ยได้มีการละเมิดกฎหมายนะคะในเรื่องของการควบคุมมลพิษทางน้ำแล้วก็มลพิษทางอากาศนะคะเรียกว่าแทบจะทุกปีเลยนะคะเราได้ว่าเนี่ยเงินที่ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงถึง 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐเลยที่เขาต้องจ่ายค่าปรับอันสืบเนื่องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะอันนี้เป็นตัวเลขจาก Environmental Protection Agency นะคะก็เป็นของEPA ของสหรัฐนั่นเองค่ะในปี2017นะคะSierra Club เนี่ยก็เป็น NGO นะคะก็ได้มีการฟ้องบริษัทนี้นะคะว่าคุณได้มีการแบบปล่อยมลพิษลงในแหล่งน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นคือเรียกเป็นน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีสารพิษอยู่ในนั้นด้วยนะคะลงในแม่น้ำอิลลินอยส์ค่ะก็มีทางคุณร็อฟไวสต็อกเนี่ยก็เป็นทนายด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็มาทำคดีของอิลลินอยส์อันนี้นะคะที่เรียกว่าสู้กับทางของ Pacific Ethanol นะคะเขาก็บอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยมันล้มเหลวที่จะแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่ามันก็ส่งผลนะคะที่รุนแรงค่ะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่ในแม่น้ำสะพานหลุดลบเว้นในแม่น้ำนั่นเองอะค่ะคือนอกจากไอ้ตัวเลขที่เขาบอกว่า EPA ก็ลงไว้ว่ามีการถูกปรับถึง 2.6 ล้านเหรียญ นะคะของบริษัทนี้ในเรื่องของการละเมิดสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันยังเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขจริงทั้งหมดนะเพราะมันมีบทลงโทษอะไรมากมายนะคะที่แบบอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารราชการจะเป็นการเหมือนอย่างอื่นนะคะที่เกี่ยวเนื่องที่อาจจะแบบว่าถูกปรับนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะเรียกว่าค่าปรับจริงๆคงจะสูงกว่า 2.6 ล้านเหรียญแน่นอนนะคะที่นี่นะคะก็มีพูดถึงบริษัทชื่อ Permafix นะคะ Environmental Service นะก็เป็นบริษัทที่บริหารจัดการของเสียนะที่รับเงินช่วยเหลือไป 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนี้ถูกปรับนะคะเป็นจำนวนเงิน 390,000 เหรียญนะคะโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยซึ่งจริงแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่ามันก็น่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงแบบยังรับหรือว่าทางรัฐถึงยังให้เงินช่วยเหลือกลุ่มบริษัทเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่บริษัทอย่าง LSB นะคะเป็นผู้ผลิตพวกเคมีต่างๆเคมีพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับเงินอุดหนุนสูงถึงหรือเงินเยียวยาสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยเขาก็บอกว่านี้ก็ได้เล่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยก็ถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 236,000 เหรียญ นะคะในตั้งแต่ปี2015นะคะโดยในปี2014เนี่ยก็ได้มีทางบริษัทเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินนะคะถึง 725,000 เหรียญ นะคะเป็นเงินปะค่าปรับนะคะที่ ทำลายเหมือนเรียกว่าปล่อยสารพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศนะทำให้เกิดมลพิษในอากาศนะคะในสี่รัฐนะคะในโอคลาโฮมาในอาราบามาในอาร์คันซัสแล้วก็ในเท็กซัสค่ะแล้วเขาก็สรุปนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ย9บริษัทนะคะที่มันมีอย่างน้อยเลย9บริษัทเนี่ยถูกปรับนะคะในเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมใน5ปีที่ผ่านมานะคะโดย9บริษัทเนี่ยที่บอกว่าถูกปรับเรื่องการละเมิดสิ่งแวดล้อมเนี่ย9บริษัทเนี้ยได้รับเงินอุดหนุนนะคะรวมกันคือ35ล้านเหรียญสหรัฐแล้วอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังบอกเลยนะคะว่ามันเป็นตัวเลขที่เปิดเผยอยู่ในเอกสารของราชการนะตัวเลขจริงอาจจะมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นตัวเลขนั้นนะคะคือเขาก็บอกมันไม่ได้มีการห้ามนะคะการที่แบบว่าถ้าบริษัทไหนทำละเอาละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยคุณไม่ควรจะได้รับไอ้เงินเหล่านี้เงินช่วยเหลือเหล่านี้นะคะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะคะว่าแล้วทำไมรัฐบาลไม่รัฐบาลควรจะต้องมีการควบคุมบริหารจัดการตรงนี้ให้มันรอบด้านกว่านี้นะหรือต้องมีการสกรีนนะคะมีการคัดกรองบริษัทที่จะให้เงินช่วยเหลือในมากกว่านี้นะคะเพราะว่านี่มันก็เหมือนกับว่าเราไปช่วยให้คนที่เขาอาจจะไม่สมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคร้อนหรือแก้ปัญหาที่เกิดจากสิ่งที่เขาเป็นคนทำนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ